Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Efesliklarga yo'llangan maktubda har doim barcha ibodat va iltijolar bilan ruhda ibodat qilishimiz aytilgan. Keling, barcha ibodatlar deganda nimani nazarda tutganiga oydinlik kiritamiz. Maqtov, sajda va minnatdorlik. Bu ibodatlarni har kuni va maxsus paytlarda qo'llashimiz mumkin. Ular shaytonga qarshi samarali qurollar hisoblanadi. Shuningdek, ular o'zimizni ruhda yengil va erkin his etishimizga yordam beradi. Tushkunlik, mayuslik va norozilikdan qutqaradi. Biroq shunday vaziyatlar bo'ladiki, ular uchun ibodatning boshqa turlaridan foydalanish kerak. Shuning uchun Xudoning harakatlanishiga erkinlik yaratadigan bag'ishlanish va umidvorlik ibodatlari to'g'risida gap yuritamiz. Bunday ibodatlarda Xudoga o'zimizni topshiramiz yoki unga barcha tashvishlarimizni yuklaymiz. Menga har ertalab Zabur kitobining 24-sanosida keltirilgan bag'ishlanish ibodatini qilish yoqadi. Rabbi, hayotimni senga taqdim etaman. Bu so'zlar bag'ishlanish nima ekanini tushuntiryapti. Bu Rabbiga ixtiyoriy ravishda bo'ysunish va unga bog'liqligimizni tan olishdir. Bag'ishlanish ibodatida Xudoga shunday deymiz: Xudojon, o'zimni senga topshiraman. Faqat qurbonliklarimni emas, balki butun borlig'imni. Faqat yakshanba kuni 2 soat emas, balki butun borlig'imni. Kunimning bir qismini emas, butun borlig'imni. Rabbi, hayotimni senga topshiraman. Men uni qurbongohga qo'yaman. Meni o'zing xohlagandek qilib o'zgartir. Men orqali so'zlagin. Men orqali boshqalarni barakala, qadamlarimni boshqar. Men orqali dunyoni o'zgartir. Menga berilgan barcha qobiliyat va iste'dodlarimni senga bag'ishlayman. Men bularning egasi emasman. Men shunchaki qulingman. Men foydalanishim uchun nimaga ruxsat bergan bo'lsang, ularning hammasi senga tegishli. Agarda sen ularni mendan olishni istasang, senga shu onda qaytarib beraman. Hayotimni senga taqdim etaman. Deganda aynan shu narsani nazarda tutamiz. Bu bag'ishlanishdir. Xudoning maqsadlari uchun nimanidir ajratish bag'ishlanishni bildiradi. Ya'ni hayotimizni Xudoga bag'ishlaymiz. Dunyoviy qadriyatlardan, noto'g'ri tafakkurdan, tartibsiz hayot tarzidan, yomon odatlardan, Xudoning so'ziga mos kelmaydigan barcha narsalardan voz kechamiz. O'zimizni Xudoning ixtiyoriga to'liq topshirish uchun ongli ravishda har qanday gunohdan chetlashamiz. Bounce bag'ishlanishga quyidagicha ta'rif bergan edi. Bu o'zimizni o'z xohishimiz bilan Xudoga topshirish, zarracha ikkilanishsiz, anglagan holda taqdim etishdir. Xudo uchun bizga tegishli bo'lgan va qo'lga kiritishni istagan barcha narsalarimizdan o'zimizni ajratishdir. Bag'ishlanish qo'limizdan keladigan eng oson ish emas, ammo u nimadandir kechishga arziydi. Bordiusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.